Alternative Nõmme raadios.
Tere maailm ja kui te arvate, et see on nüüd midagi väga lihtsalt selle maailmuga seoses, siis te eksite, tähendab, me salvestame seda tänast saadet juba teist korda, sellepärast, et esimene kord masin töötas, aga tuleb välja, et ta ei salvestanud nii nagu vaja. See on see kõige selle, muide see on üks huvitav teema. Kui me räägime igasugustest salvestustest ja liikumistest ja asjadest, siis on ju niimoodi, et eks ole, me teame, et on olemas Oscari auhind, Oscari filmi auhind ja see on siis American Film Academy, Ameerika Filmi Akadeemia see. Ja nüüd on üles kinnud üks väga oluline Oscari auhinna probleem ja see seisneb nimelt selles, et tänapäeval ju enam filmi kui niisugust ega osalt üldes naljalt ei ole. Eks ole, kino tehakse, aga seda kino tehakse ju simkaardi peale ja mis asjade peale iganes. Ja mida siis lugeda filmiks, mis võiks osaleda Oscari preemia saamisel? Sest tegelikult, ütleme, lisaks sellel on meil ju veel üks teine asi, on ju need filmi, Grammid ja Emmid ja mis iganes, mis tegelikult ju salvestatakse igasuguste digiplatformide peale ja nii edasi. Nii et ühesõnaga, see ei ole küll väga tõsine probleem veel, aga igal juhul on mitmetes sellistes kunsti ja filmi ajakirjades Ameerikas, on see stoori nagu üles tulnud, et kas tuleb siis akadeemia nimi ära muuta või tuleb, või no ühesõnaga, mis asi on nüüd see, mis ütleb, et meil on tegemist auhinna konkursiga, mis on seotud filmiga. Filmi ei ole. Ma küsin praegu meie noorematagi inimeste käest, et kas te üldse teate, mis asi film on? Millal te üldse filmi viimati nägite? Ja ma küsin oma vanust, et see on siis 70+, millal teie filmi viimati nägite? Mäletate, olid siis mingisugused Sveema filmid ja värgid ja nii edasi. See oli siis selline film, see pandi fotoaparaati, seda keriti, seal oli 30 kaadrit ja see võeti välja, ilmutati ja värgid ja nii edasi. Nii edasi. Ja see oli film. Millal on tänapäeva noor kunstitegelane filmimees? No, hea küll, Hardi Volmer veel tõenäoliselt mäletab, aga kõik üle jäänud. Et no, kus kohas? Et filmi, akadeemia film, et üks asi, mis on tegelikult täiesti ära kadunud, miks ma hakkasin sellest rääkima? Võt meie saade, mis praegu jookseb, on ju ka, vanasti oleks seda öeldud, et no, see on mingisugune populaarne film või mingisugune eriline telemeediaga vahel. Ei ole, meil on lihtsalt arvuti, mis praegu näitab, teine arvuti on see, mis Margus Leppal seal on. Ja tulemuseks on see, et me räägime tund aega ja selgub, et asja ongi perses, tähendab jälle, ei ole midagi välja tulnud. Aga noh, nali naljaks, ma loodan, et nüüd lõpuks ometi kukuvad meil need asjad normaalselt välja. Ja miks me seda teeme just sellisel kujul? Muide, ega võt, ma olen praegu Muhus, aga ega Tallinnas meie stuudios, mis seal autobaasid Nõmmel on, ega seal ju ka ei ole filmi, seal on ka mingisugused asjad, see Margus seal susertab selle sinna kaamerasse siis ja nii ta siis jookseb. Ja ma räägin seda selleks, et te nüüd aru saaksite meie rasketest kannatustest, et noh, me oleme tund aega juba saadet teinud, selleks, et teada saada, et ikkagi see digivärk õigesti ei töötanud. No loodame, et ta nüüd siis nagu enam-vähem tööle läheb. Ja kui me mõtleme selle peale, kuidas on üldse ajad muutunud ja kuidas on muutunud tehnoloogiad ja ma lihtsalt tuletan meelde paar asja, mis on hiljuti nagu kuidagi, ma ei mäleta kellegagi siin samas Muhu poes rääkisime, ütleme niimoodi, et 20 aastat tagasi keegi rohule ei tadnud, et on selline hüüatus, kus kurat mu 20 aastat tagasi, see on mingi probleem. Telefon oli tänaval nurgal, oli putka ja seal see telefon oligi. Ja nendel vähestel, kellel oli see traadiga telefon, siis oli see seina külles, see kuskile ära kaduda ei saanud. Nii et kus on mu telefon, on seotud just nimelt selle mobiilide asjadusega. Ja kui ma hakkan praegu nüüd nagu rohkem mõtlema selle peale, kui kiiresti on ajad muutunud. No, mina olen nüüd 74 aastat vana. ja hakkasin nagu mõtlema selle peale, et mis kõik asjad on tekkinud nüüd selle aja jooksul, mil ma olen elanud alates, ütleme, minu 30. eluaastast ja nendast. No ei ole kõige radikaalsem ja kõige olulisem punkt on olnud see, mis puudutab interneti ja wifi't ja muid sellised asjad. Mul tuleb praegu meelde, millal ma elus esimest korda nägin midagi sellist. See oli 92. aastal ühe minu Ameerika sõbra juures, kes töötas riigidepartamendi vangus, diplomaat ja see. Ja me istusime seal tema juures ja siis jõime seal siis mitu pitsi teed ja siis oli ja siis ta näitas mulle midagi, tähendab, see oli nagu televiisori moodi selline värk ja siis oli seal siis ka selline klaviatuur nii nagu trükkimasinas on. Ja siis ta näitas, et kuidas ta siis ühendas ennast ühe teise kolleegiga sellest samast riigidepartamendist ja kuidas nad rääkima hakkasid ja kuidas nad sõnumeid saatsid ja see uskumatu näeb, kus me räägime 93. aastast ja muide selle süsteemi nimi on, mul on praegu see nii meeles, selle süsteemi nimi oli Prodigy. Prodigy on inglise keeles tähendab imelast. No Mozart oli Prodigy. No ja selline süsteem. Ja seal siis juba see asi töötas 92-93. Ja pull oli see, ja no mis on meie jaoks täiesti taaline, seal üritad sisse läbi interneti, Facebooki, Wi-Fi, Hotmaili, Google, no whatever. Ja siis noh, sa saad siis vastavalt kas informatsiooni või siis sa saad ennast kellegi ühendada või midagi. Ja siis ma nägin seda esimest korda elus 92-93 Ameerika ühendriikides. No muidugi seal selle ühendamisega, noh, ma veel nagu ei osanud hinnata, et no kui võimas see asi ikkagi tegelikult on, sellepärast, et noh, tol korral, ma ütlen 90, neid inimesi, kellel oli internet või interneti ühendus ja nii edasi, noh, ei olnud Washington DC's, no ma oletan kuski 10-20 tuhat, mitte rohkem. Nii et sa ei saanud ühendada ennast ükskõik kellega, vaid kellegagi, kellel oli samasugune süsteem 20 tuhat. Ja see oli 93. aastal, nii et praktiliselt ütleme nii, et 93 hakkas see pull peale. Noh, ja vaadake, kuhu me siis nüüd oleme lõppkokku jõudnud. Ja kui me vaatame arvuti võimekust ja kõike seda, siis seda nüüd jällegi mingi kolleeg siin kuskil ütles, et ütleme niimoodi, et kuskil 95-96 aastal arvuti hakkas mängima malet. Noh, ei mänginud nii väga, aga noh, ta vähemalt nagu üritas. Siis kuskil 99 hakkas arvuti mängima malet hästi. Veel paar aastat edasi, 2002-2003 ja nii edasi, hakkas arvuti mängima malet nii, et ta võitis maailmameister Garri Kasparovit tol hetkel ja jah, noh, oligi siis see. Ja läks veel natukene aega mööda ja läks veel natuke aega mööda ja siis oli niimoodi, et arvutil oli ekraan ees täiesti tühi, aga talle tehti ülesandeks ja ta õppis ise ära male mängu, kus üles ta õppis ära kõik avangud ja keskpartiid ja värgid ja kõik, mis sinna juurde käisid. Ja noh, ja praktiliselt on lihtsalt nüüd niimoodi, et sa lükkad arvutil nupu sisse, ükskõik muide, kui nigelal arvutil või meie mõistes üks arvutil, ta lihtsalt teeb sulle 1-0 ära kohe. Ja või noh, natuke. Ja ma mõtlen selle peale, et näiteks õnnetu Paul Keres ja need, et tema tõenäoliselt vist seda noh, näha ei saanudki. Aga see on see meie tehnoloogiline areng kõigi nende viimaste aastate jooksul. Nii et sellega ma kuidagi seletan, et kallid sõbrad, et kui selgub, et mu hääl ei kõla hästi, kui ma vehin kätega liiga palju, kui minu käed on liiga suured võrreldes minu peaga ja muide ongi, näed, on ju nii. Eks ole? Siis antke palun andeks, see on väga moodu asi, aga ta lihtsalt meil alati ei tööta ja võibolla meil vargusega ei tule need asjad välja ja meil on pääste, ma ei tea, kas seda siis nimetatakse režissöör või produtsent või kes iganes või operaator Maret, minu abikaasa, kes on kogu selle asja käima pannud ja nagu Margus ütles, Maret, mis me ilma sinuta teeksime, jumala eest, mis me teeme, aga miks see nii on? Sellepärast, et meil on vanuse vahe, on ütleme põlvkonna vahe. Tähendab see, et minu põlvkond õpeb enam vähem ära nüüd ütleme sellega, mis praegu noh, meil wifi see edasi saada on. Ma olen, et on 20 aastat noored ja tema jaoks on isegi see nagu selline suhteliselt lihtne värk. noh, ta lihtsalt tuli põllult kartulid võtmast siia meie juurde, pesi käed ära ja noh, pani selle asja käima. Sest see on just nimelt, mis ma tahan öelda, mitte midagi muud, vaid see on see põlvkondade vahe. Et tänapäeval ju no põlvkonna hüppe, see minu male näide või see, mis oli, põlvkonna hüppe on 4-5 aastat ja juba on midagi. Ja noh, mis me muust räägime, meil on ju teada, tähendab see hüppe, mis meie jaoks leidis aset 2-3, äärmisel on 4 aastat tagas ja mis on radikaalne hüppe, mis teeb kogu meie elu teissuguseks, on AI. AI, mida ei olnud veel 5 aastat kindlasti. Aga noh, Musk jälle jukerdas seal midagi ja tuli välja ja nii edas. Ja nii, et see nüüd on siis see Mareti põlvkond on AI-ga. Ja ma arvan, et kui meie 25-aastane poeg saab ka 40-seks viimus, siis on see asi kõik jällegi hoopis kuidagi teistmoodi. Sellega me vähemalt vabandame välja, et noh, meie väga pikkade pingutustega oleme me võimelised seda saadet siin praegu tegema. Aga nüüd ma läheks nii tõsisema teema juurde. Tähendab, kui keegi nüüd siin küsib, et võt, miks su särk on ja nii edasi. Ja ma ütlen, mis särk on? See särk on õige Vene sõja laevastiku särk, mida kannavad madrused ja pootsmanid ja igasugused suurtükivennad ja nii edasi. Ja see on õige. Mul ei ole mingit erilist illusiooni oma keha ja figuuri kaunituse suhtes ja ma ei hakka seda sellepärast ära võtma. See on see, mis siin all on päris pole. aga siin taga on veel üks väike viis nurk, mis ütleb, et see ei ole mitte lihtsalt niisama kuskilt suveniirina sealt ostetud seal, vaid see on tõeline Vene sõjalaevastiku seal, mille me ostsime 15-20 aastat tagasi, kui me Maretiga käisime Maria teatris sümfoonia nädalal. Ja nii edasi ja me ostsime sealt ja me ostsime selle sõjaväe poest sellise päris õige ja selle. Nüüd loogiline küsimus. Tähendab, meie oleme üldiselt ikkagi, no me oleme poliitiliselt õiged. Sõnaga, siin pole üldse mingit kahtlusteks ole, et Ukrainal on õigus ja Venemaal ei ole ja venelased on kaabakad ja kõik vastab absoluutselt tõene. Ja ongi kaabakad ja see ongi meie sügav veendumus, et nad on kaabakad. Ja mida rohkem venelasi surma saab, seda parem ja parem või hiljem Ukraina võidab ja see on meie kõige ühine võit ja nii edasi. Nüüd küsimus, miks sul on Vene see fufaika särk siin selles? Vastus on väga lihtne. Eelmisel pühapäeval, see on siis nüüd üks ole 4 aastat taga või 4 päeva tagasi, oli Venemaal üks väga tähtis sündmus. Venelaste jaoks, mis meie jaoks on muidugi natuke koomiline, aga no okei, oli selline sündmus nagu Vene laevastiku, Vene sõja laevastiku päev. Ja see on Baltšoi praasnik, et see on ikka igavene see värk ja nii edasi. Ja kuna seoses selle laevastiku aastapäevaga on seotud igasugused koomilised ja jama detailid ja nii edasi, siis selle pärast ma olen, et no hea küll, et ta siis olla Vene laevastiku seal ka siin, kui me hakkame Vene laevastiku jamadest rääkima. Ja see laevastiku jutt võib olla siia alguses, ma peaks ütlema ühte üks lihtsalt asja, et Vene laevastik ja seal tema ajaluku ja mis iganes on kuidagi seotud ikkagi noh, mingisuguse väga sellise heroilise Vene ajalooga, tähendab Vene laevastik, siiski flott, see on ikka midagi niisugust ägedat ja kifti ja siukest ja mis on ütleme väga suur osa rahvuslikust ütleme sõjalisest identiteedist. No ma ütleksin, et peaaegu umbes nii, nagu meil olid soomusrongid, ütleme vabadussõja ajal, aga ikkagi ei olnud need soomusrongid ka nii eriti tähtsad, vaid tähtsad olid soomusrongid ja jalaväelased ja suurtükimehed ja kõik kokku. Aga venelastel on ühesõnaga see sama tähtis, kui meil olid soomusrongid, korda 5. Nii et noh, niisugune üli äge ja väga tähtis pidupäev. Ja eks siis muidugi ka noh, televiisores ja uudistes ja selle laevastiku päeval, noh, siis räägitakse, et kangelaslik laevastik ja mis ta kõik teinud on ja nii edasi. Aga seal ei panda tähele, ma nagu hakkasin selle laevastiku jura juures, hakkasin nagu mõtlema selle peale ja vaatasin kuskilt ka mingist ajalurahutust. Vene laevastiku eripära on see, et Vene laevastik on saanud peksa kõigil võimalikel juhtudel, kus peksa võis saada. Vene laevastik ei ole kunagi mitte midagi võitnud. Ja see sama plära, mis praegu, et see See lihtsalt on vale ja see on isegi koomiline. No võtame, ma lihtsalt tuletan mõned meelde, mis mul käigult on, et ma ei hakka praegu kuskilt sealt raamatust võtsima, aga lihtsalt no see, mis praegu plaksu meelde tuleb, Tsushima, eks ole, lahing vene laevast, eks ju ka Mukden, mis on ka üleval seal kaugidas, siis Sevastopol, eks ole ju väga tähtis Sevastopoli laevastik ja värdik edasi. Siis tänane vene laevastik, kes ei ole Mustas meres, vaid on üleval Aasovi meresse, mis ta kardab pekse saada ja nii edasi. No siis veel ütleme, meil siit samast oli ju, ma mõtlen, kas see oli üks või kaks, ühesõnaga see vene laevastiku põgenemine Peterburi, tähendab nii teise maailmasõja ajal, see on 41. aastal, kui Tallinnast evakueeriti seal igasuguseid tegelesi ja nii edasi, nii edasi. Ah jah, mul üles meelest ära, see oli Vene-Jaapani sõda, mille Venema alustas ja kus ta ikkagi kõrge kaarega sai ikkagi kustud krae vahele, no ikka iga kandi pead. Ja kindlasti üks põhjus, miks Nikolai teine langi. Muide, kui me veel oma asjadest räägime, noh, Balti laevastik on kuidagi nii kui tähtis, aga sellest ma räägin võib-olla natuke hiljem. Aga tähendab, me oleme, Balti laevastik on üks neid sellised äärmiselt haruldasi juhtumeid, aga ma ei oskagi rohkem öelda, kus veel, kus on püstitatud suur ausammas laevale, kes asja eest teist taha ära uppus. Milleks puudusid igasugused põhjused. Seal ei olnud mingit lahingut, keegi kedagi midagi ei tulistanud ega midagi. Ja meil on siis ausammas selle jaoks olemas siis Rusalka. Rusalka lihtsalt, eks ole, sõitis Tallinnast Helsingforsi ja poole teebe lõpus ära. No mis siin siis nii väga, väga kiita on ja ausammas püstitada. Muide ma hakkasin praegu mõtlema, et ma tean ühte juhtumit, kus asja eest teist taha põhjalaenud laevale on püstitatud küll mitte ausammas, aga on tal on tehtud muuseum. Ja see on Gustav Vaasa laevale, mis läks põhja Rootsis, kus juures ta läks põhja niimoodi, et ta oli valmis ehitatud, ta sõitis välja 100 meetri kaugusele ja läkski põhja. Ja kus juures põhja mineku põhjuseks oli see, et suurtükid, mis olid laevale asetatud, ei olnud ära tahaga alustatud. Niimoodi, et seal laeva teki ühes servas oli suurtükki rohkem kui teises. Tasust on välja sõita ja ta läkski siis kummuli selle võrast, et suurtükid tegita niimoodi, noh, viisita tasakaalust välja. Ja siis on niisugune ongi siis see meie Balti vere laevastik igavesti kuulus ja siiganes, kus juures seal taustaks tegelikult ei ole mitte midagi. Ja kui me nüüd räägime võt nendest sellist särkidega meestest, siis on Balti laevastikul, mis küll mitte millegagi eriti suurega hakkama ei saanud. No ainus asi, kus neil sõjaliselt midagi nagu välja kukkus, aga see oleks võinud ka minna teistmoodi, oli siis Saksa sõjalaevade tulemine üle Muhu, üle väikse, üle suure väina, noh, läbi Monsund ja läbi Tseruli. Tserul oli siis Sõrve poolsa. Kui nad hakkasid siia tulema ja siis aga muide jällegi laevastik ei saanud ju noh, nagu alati vene kombekohaselt mitte millegagi hakkama. Tegelikult selle sakslaste tulemise 1916. aastal selle blokeerisid ära rannapatarei, mitte laevastik, vaid rannapatarei. Ja selleks, et teada, kuidas on üks väga tore film, sõike romantiline armastus, nii et tapab ja mida iganes, mille selle filmi nimi on Monsund. See on kunstiline film, seal 1000 meter või see 1050 või midagi. Ja seal on jutt tähendab kahest noorest vene ofitserist, kes kamandasid siin suurtükke, millega siis tulistati kinni suur väin. Nii et isegi see ei ole. Ja noh, muidugi, mis on veel omaette, kui kindlasti, et need inimesed, kes võib-olla noh, nõukogude aega mäletavad paremini ja see, et noh, vene laevastikul on selline hümni moodi laul. mille siis on naversse, et tavarisi vse pame stampa, sledni, parat nastupajet, tadaast, nii seda jotsa nas kordu ei varjak, pašjade nikamu nii see laet. Ühesõnaga, see on siis varjak, et tulge mehed kõik pardale, varjagi laevale, meie oma laeva alla anda ei lase ja noh, ühesõnaga ja noh, ühesõnaga me olemegi sükskest üle kõva mehed. Ja Varjaag on laev, mis on olnud siis, mulleks meilest ära tähendab, kus kas venelased jälle peksa saidu Port Artur muide. See on ka seal kaugidel. Ja seal oli siis niisugune lugu, et jaapanlased siis tungisid peale ja venelased otsustasid, et nad ei anna oma suurt ja olulist laeva nagu Varjaag jaapanlaste kätte ja nad uputavad ise ära. Tähendab, tehti siis niimoodi, et madrused ja need kõik viidi kaldale ja siis üks oma, et brigaad seal jäi laeva peale, need avasid siis, et küljepealsed no, sellised luugid, mida nimetatakse Kingstonit, eks avasid need Kingstonit ja varjaks siis läks siis põhja, et jaapanlased seda laeva kätte ei saaks. Aga nüüd tuleb klassikaline vene laevastik. Kui nad on ikka käpardid, siis nad on käpardid isegi selles, et nad ei oska oma laeva alla uputada. Tähendab selle asemel, et nüüd noh, laev siis on niimoodi, selle asemel, et laev nüüd noh, ilusti vajuks, nii nagu Gustav Vasa muide, et see ole, vajuks ühele küljele ja läks põhja niimoodi. Teiste sõnadega läks poolteist kaks aastat mööda ja jaapanlased tõstsid selle varjaagi üles, nimetasid ta ümber Mugdenso, Jaapani kes, ma ei tea, mida see tähendab, Mugdenso ja see varjaak sõdis jaapanlaste kasuks veel 20-30 aastat. See oli siis laev, mis nagu tahtlikult uputati ära selleks, et vaenlane seda laeva kätte ei saaks. Nii et ühesõnaga kogu see jutt, mis ma praegu räägin, on see, et see on juba igavesti äge kõik need, noh, need jutud, mis nad räägivad see laevastus, aga venelased unustavad ära, et tõenäoliselt viletsamat laevastikku ja suuremaid käpardeid, kui on vene meremehed, annab ikka jõle pikalt otsida. No praegune seis on meil ju niisugune, et 40% ametlikult statistika 40% vene laevastikust on põhjas. Ukraina, kellel sõja alguses 2022. aastal sisuliselt laevastiku peaaegu ei olnudki, on tekitanud selle meretroonide ja ühtlasi ka üles ehitanud oma laevade edasi, on tekitanud olukorra, kus kurikuulus või kuulus vene laevastik on lihtsalt alles 60% ja 40% on käpuli. No käpuli on Aasovi meres, siis omaette teema on muidugi seal Sevastoopol ja edasi sealt midagi ei tule. No ja nii siis ongi see kurikuulus vene laevastik. No võib-olla siin üks kõige olulisemaid selliseid noh, detaile või selliseid, noh, mida meenutab. Siis kui see sõda hakkas 2022. aastal peale ja venelased ründasid ju tankidega Kiievit ja mis iganes, siis oli ka Mustal merel oli üks väike saar, selline kaljune saar, mille nimi oli Mao saar, Smeine Ostrov. No ja seal olid mingisugused suurtükid, fortifikatsioonid ja nii edasi ja seal oli ka väike Ukraina, noh, rannapatarei või seda teenindav brigaad oli ta siis rühm seal või mis iganes. Ja sinna hakkas lähenema Musta mere laevastiku lipulaev, mille nimi oli Moskva, ehk lipulaev Moskva. Ja nad raadioteel võtsid ühenduse selle saare kaitsatega ja ütlesid, et mina olen vene laev. Ja ma teen ettepaneku, et pange oma relvad maha ja nii edasi ja me tuleme rahumeelselt ja me võtame selle saare teie käest ära. Noh ja lubame, et me teid maha elase ja nii edasi ja nii edasi. Nii. Mina olen vene laev ja nii. Ja nüüd legendaarne, mis on jooksnud läbi ja mida on võimalik ka üles leida Google'is, kus iganes, kellel vähegi tahtmist on, oli siis nende rannapalve patarei, nende poiste vastus. Mis kõlas siis niimoodi ruski karabõl, ruski karabõl, idi nahui. kus juures seal ei olnud ei kolme punkti H tähe järelega midagi, vaid oligi idi, nahvi. Ja te võite selle üles leida ja see tõepoolest sellised tekstiga on. Ja see oli muide väga tähtis fraas selles mõttes, et noh, eks Kiievis iga pool mujal, kus hakati kandma neid igasuguseid T-särke, siis sinna hakkas tegema see ruski karabul, idi, na ja siis noh, need kolm punkti ja need. Nii et see oli, ütleme, selle Ukraina sõja algus, üks selliseid, noh, kõige selliseid markantsemaid või loosunglikumaid lugusid. Sellega lugu ei lõppe. Lugu lõppes sellega, et Ukraina meredroonid ja need samad poisid, kellel oli, kes saatsid selle laeva nahui, nad siis tulistasid selle Moskva laeva või laeva nimega Moskva, selle ristleja, tulistasid nii sõela põhjaks, et see ristleja läks põhja. Kui nüüd arvestada, et tegemist oli suure laevaga, tegemist oli ristlejaga, mis on üldiselt väga pikk ja kiire ja selline väga tähtis asi ja nii edasi. Ja kui arvestada seda, et tegemist oli ka lipulaevaga, mis tähendab seda, et selle laeva peal asus ka Mustamere laevastiku admirali komandopunkt, mis tegi ta selleks. Ja et sellega nüüd mindi põhja nii edasi, no siis sellega oli nüüd ka enam-vähem selge, mis tasemel see Mustamere laevastik on. See oli siis ja lasti põhja kõige suurem laev. Nüüd on see olukord natukene paremaks veel läinud, et lisaks sellele Moskvale on veel 40% laevastikust põhimõtteliselt on kõik põhjas. Ja nüüd ütleme kiitasin. No ja reaalne tulemus muidugi oli selles, et tavaliselt on olnud niimoodi, et tavaliselt on olnud nii, et see merelaevastiku aastapäev või pealegi mis ta on, muidu antke andeks, seal paistab jälle palju, aga see asi on selles, et päike tuli väid, vihm oli, nüüd tuli väike, nüüd läheb jälle kuskile. Ma unustasin öelda, et praegu siin me istume Muhus, nii et selles mõttes on siin olukord ilma nagu natuke mitut moodi. No tegelikult on siis kujunenud selline olukord, et ütleme, neid laevastiku laevu, on, või neid laevastike on mitu. Kõigepealt on Põhjamere laevastik Severomorskist, Vaikse ookeani laevastik Vladivostokis, Mustamere laevastik seal ja Baltimere laevastik siis siin. Traditsioon on olnud selline, et Putin, president, ütleb siis laevastiklastele palju õnne ja räägib sellest, kui tublid ja kõvad nad on ja nii edasi. Ja standardne koht on olnud üldiselt Peterburi, Leningradis, Neva jõel. Ja siis vanasti nii veel mõni aasta tagasi see värk käis niimoodi, et näed, päike läheb ära. Oli niimoodi, et noh, need laevad hakkasid tulemused kuskilt Neva ülemjooksult ja tulid siis kolonnis üksteise järel kuni Balti mereni või sinna Kroonlinnani välja. Ja siis üks suurem kui teine, seal olid siis ristejad ja seal olid siis ka allveelaevad ja no mis iganes kõik. Ja see siis oli seal. Ja seda laevastiku paraadi või no jah, võttis vastu Putin, kes oli siis ühe sõjaväe kaatri peal, seisis see kaatri pealt andis au ja siis tema andsid au nende kõikide laevade peal üles rivistatud madrused ja noh, kogu kõik need meeskonnad, noh, võt nii. Ja see on niimoodi olnud aastaid. Ma arvan, et see tusi seda tead. Võibolla oli isegi nõudnud ajal tegelikult, sest noh, sõike laevastiku paraad ja ikka kõvasi ja mis iganes. Nüüd oli siis teine aasta järjest, kus seda laevade kolonni läbiminekut mööda Neva jõge ja seal sildade alt ja nii edasi enam ei olnud. Putini hirm selle eest, et ta saab mingi hirmsa kolaka või ta saab mingi hirmsa kolaka noh, ütleme, nende laevadega koos või mida võidakse tulistada ja mis iganes. Sõnaga, tema hirm oli nii suur, et ta seisis ühe sellise kaate peal, mis oli suhteliselt väike, natukene sõitis seal edasi tagasi, seal laev ei olnud, aga nüüd siis, kui kõnepidamiseks läks siis, no need, kes on Leningradis käinud, kindlasti mäletavad ja teavad, et noh, kui sa Nevski prospektist sinna Neva poole vaatad, siis seal on üks koht, kus on hästi kõrge peenike torn. ja see torn on admiraliteedi torn, spiil admiraliteistva. Admiraliteedi torn, no seal taga on siis ka mingi tehased, kes ehitavad laevu ja nii edasi. Aga nüüd oli siis niimoodi, et selle admiraliteedi torni juures või seal oli siis üles rivistatud üks sats madruseid ja muidu laevnikke. Mis ma oskan öelda, no hääl juhul vast siis no, sada võibolla oli või see, mis Vene armees ja laevseks on, et no rood. No igal juhul vähem kui pataljon, kui Vene mõistete järgi rääkida. Ja nemad olid üles rivistatud väga ilusad, valged vormid, kuldsed mõõgakesed, need kortikud seal ja nii edasi. Ja siis Putin ütleb, et soovin teile seda on ja nii on siis nende vastus. Nii, ja siis kukub Putin kõnet pidama. Kus juures ta isegi ei räägi mitte millestki kaasaegsest, et noh, võt, siin on probleem ja seda käib ja värgid. Ta räägib ikkagi seda vana jura laevastiku kuulsusrikastest traditsioonidest ja värkidest, millest meie siin rääkisime. Laevastiku kuulsusrikast traditsioonid on see, et need tünad 40% on juba praegu põhjas ja ülejäänud olid põhja võetud juba, noh, pagandus seda tead, Sevastopoli aegadest saadik või Krimmisõjast või millest. Ehk teiste sõnadega Putin ei olnud võimeline läbi viima ühte väga olulist sõjalist manifestatsiooni või demonstratsiooni, mis on tal alati olnud. Esimene asja, eks ole, ta ehmatas ära, kui ta ei julgend minna 9. mail punasele väljakule või tähendab oli seal ja siis noh kuidagi niimoodi siin. Siis nüüd laevastiku aastapäeval või laevastiku, muide oligi aastapäev 130. Ta ei julge ka enam sinna tulla. Nii et Putini kogu kõne oli lihtsalt ühe sõnaga admiraliteedi ja kogu selle hoone, noh, paga õuel, noh, kus üle üldse, mitte mingisuguseid inimesi peale nende õnnetute meremest, kes rivvi pandi, olid üles rivistatud. Putin muidugi on sunnitud arvestama veel ühe asjaoluga, et ega see tema armastus laevastiku vastu ei ole selline päris vastastikuna, sellepärast ärme unustame ära, et Putini võimuloleku ühtedel esimestel aegadel läks põhja allveelaev Kursk, mille põhjused ja nii edasi on tänasi korralikult uurimata, teadmata ja nii edasi, ja Putin täiesti käpardlikult, kohutava käpardlikusega, noh, kuidas nüüd öelda, manageeris selle olukorda. Seal oli ju võimalus Kurski meeskonnast mingisugune punt mei ära päästa seal norralased ja kes iganes ja nii edasi ja Putin ei lubanud välismaa tuukrit sisse ja enda tuukrit ei suutnud midagi teha ja kõik. Ja noh, sõnaga, ütleme Kurskist omakorda pool sellest meeskonnast, umbes 70-80 inimest, uputas Putin ise ära ja ega sellukeste asjade peale meremehed vaatavad ka sellukese kergelt või noh, ikka päriselt appu näoga, et noh, nii läks ja nii juhtus. Aga nüüd me võiksime edasi minna veel sellega, et võt, siin on nagu kaks asja, mis ma tahaksin rääkida, ma mõtlen, et kummas järjekorras. Kuule, tead, mis ma alustan võibolla siis pigem sellest. Et mis pärast see Balti laevastik nii tähtis nii kuulus on. Sellepärast ka meie sõjamehed ja teised ameeriklased, kes iganes ütlevad, et üldiselt Balti laevastik on üks roostetanud künade kogu. Et sealt ei ole ei laevu, mis sõidavad kiiresti välja, nende võimalikud tegutsemisvõimet ja asjad ja nii edasi, tulistada seal kedagi siis on antud juhul, ütleme siin Balti või Soome või ükskõige, on täiesti minimaalne. Tegemist on ikkagi noh, mingisuguse totaalse rämpsuga. Kui nüüd niimoodi rääkida, siis noh, mina ei ole spetsialist, aga kui ma kuulen ja loen, mis räägitakse, siis üldiselt arvatakse niimoodi, et venelastel on noh, enam vähem kui kaks tugevat laevastikku. No must meri on ka rämps, eks ole, no seda me nägime, no, kuidas lippu laev lastakse põhja, eks ole. Aga tähendab, no arvestatavad on tegelikult, no ütleme, kaks asja. Üks on siis vaikse mere laevastik. Mina töötasin mingi aja Ameerikas ühe teaduriga, kelle nimi oli Grigori Pasko, kes oli siis kolmanda järgu kapten ja teenis mingisuguse aja Kaug-Idas, aga no nüüd siis elas ja töötas Ameerika Ühendrikkides ja kus üle mõte, et tegeles hoopis teiste asjadega. Tema teaduslik eriala oli igasugune roheline poliitika ja nendas, aga ta ei olnud ikkagi Greta Thunberg, siuke hull, vaid täiesti normaal. Aga temaga me palju küllaltki rääkisime nendest asjadest. Ta isegi vahepeal oli oma dissidentlikkuse pärast korra kinni paar aastat ja mis iganes. Ja siis seal oli niimoodi, et tema just rääkis sellest Valgevere raevastiku või selle Atlanti, vabandust, sellest Vaikse ookeani laevastikust, kuidas seal oli ja nii edasi, et üldiselt tegemist oli no, sõjaliselt vähe võimeka jõuga, aga no, ta vähemalt oli laevastiku moodi. Ta ei olnud selline kastrol, roostes kastrolite kogum, nagu on seda Baltimere laevast. Nii et Vaikse ookeani kohta on kolmanda järgu kapten, Ameerika kodanik ja nii edasi rääkinud, noh, mis seal on. See on mida oma ette pikk lugu, kuidas seal need laevastiku asjad kirjast. See on üks. Ja number kaks on Põhjamere laevastik. Põhjamere laevastik asub siis Severomorskis. Severomorskist ja sellest laevastikust on tehtud muidu kunstiline film, mille nimi on Hunt for Red October. Ehk jaht punasele oktoobrile, see on sellest laevast, alve laevast, kes põgeneb läälde. See. Ja Severomorsk. Ja Severomorsk on siis põhiliselt alve laevastik. 30-40 alve laeva pluss veel suuremalt. Siis üks suur ristleja, mille nimi on Piotr Veliki, ehk Peeter Suur, on seal selline tähtis. Remondibaasid ja ehitusbaasid ei ole küll Severomorskis otseselt ja seal, aga kui sealt nüüd edasi tulla Volokta poole peale või Arhangelski poole peale, siis seal on üks üli tähtsalt kaks tehast. Üks asi on Svjostočka, ehk täheke, ja teine on. Jah, ja ongi Sevmash, ehk Severnei Mašina Streitenei Zavod. Need on need, kus laevuga ehitatakse. Sevmash teeb alve laevu nüüd seal. Nii et see kõik kokku seal üleval on, ma arvan, et ka NATO ampiralide seisukohalt ja nedas on tegemist noh, nii kui suhteliselt sellise tõsise löögi jõuga. Aga siis nüüd see on ka kõik. Ja see põhjalaevastiku laeva oligi see samanegi õnnetu Kursk, mis põhja läks. Ja sealne see suur laev Piotr Veliki. Poisid ei suutnud midagi teha selleks, et Kurski päästa või nedas. Aga ühesõnaga, teeme siis nüüd selle summa sumaal. Venelastel on kaks arvestatavat laevastikku. Vaike ookean, see on siis Kaug-Idast, ja Põhja-Jäämerel Severomorsk, põhiliselt allveelaevad ja igasugused muud niisugused asjad. Aga nüüd ma pean meelde tuletama oma enese, ütleme, sellest poliitilise nooruse sellest huvitavat lugu, kus ma tean küll, et keegi ei usu, aga kus siiski ma olen nagu suutnud üht-teist nagu joonda ajada ja enda arvates õiges suunas. Nimelt, Ameerikas on, nüüd ma enne saadet unustasin vaadata, Ameerikasel on kas 11 või 12 lennukikandjad. No need on nüüd suured laevad, kus on siis 30-40 hävituslennukid peal ja nii edas. Ja need suured lennukikandjad on tegelikult üks väga tähtis Ameerika löögijõud. Noh, näiteks Ameerika kuues laevastik, mis on ütleme selle Küprose kandis ja nii edasi. Sõnaga, seal on niimoodi, et tegelikult kui me räägime, et projekseeritakse või kiiratakse, sõnast kiirgama, kiiratakse sõjalist jõudu ja nii edasi, siis sõjalise jõu kiirgamise seisukohal on lennuk emalaev ikkagi üli oluline. Lennuk emalaev, oletame, et Gerald Ford on praegu seal, noh, ta on kõigepealt ise oma ette asja, eks ole, koos nende lennukitega. Plus teda ümbritseb veel kuskil 10-20 väiksemat laeva, seal siis kas korvetid või mingid väiksemad asjad nii edasi. Et see on lennuk, ema laev on jõle tähtis. Ja kui kusikil maa peal või just nimelt maa peal, maa keral, hakkavad tekkima kriitilised situatsioonid, siis ameeriklased saadavad oma lennuki emalaevad sinna, kas üks või kaks, ja tegelikult lennuki emalaevad ameeriklastele võidavadki väga paljusid lahinguid ja asju ja no mis iganes, no praegu Iraanis, eks ole, Iraani pommitamine muu hulgas käib lennuki emalaevadelt ja lennuki emalaevad ise pommitavad ka, plus nende see eskaader, mis on nende ümber on. Ameerika 11, 12, 13. Võin eksida, läks meelest ära vaadata. Küll teise kontroll. Aga suurus järk on õige. Ja nüüd siis 1988-89. Aastal, eks ole, 89 oli siis juba valiti NSV Liidu rahvasaadikute nõukogu ja valiti ülemnõukogu, mis ma olin enne edas. Ja siis, kuna Gorbatšov juba tol hetkel sai nagu väga hästi läbi Ronald Reaganiga ja George Bushiga ja mis iganes kõik tasakaalust värgid, siis ameeriklased olid nõus, kui Gorbatšov nagu korra pakkus sellise variandi, et võt, teil on 12 lennuk emalaeva, meil pole ühtegi, et me tahame ka, et me hakkame endale ehitama. No ja siis nagu ma aru sain Reagan, et noh, poisid laske käia, kui te tahate, et kui teil seal on, siis noh, meil ei ole selle vastu midagi. Aga selle lennuki emalaevaga oli siis niimoodi, et oli vaja rahad eraldada. Nii, ja see oli nüüd siis see aeg, kus ka Gräzin mängu tuli. Ja mängu tuli ta selles mõttes, et mina kuulusin ülemnõukogu sellesse komissioni, mille nimi oli siis ehituse, kapitaalehituse ja investeeringute, kapitaalehituse ja kapitaalinvesteeringute komission. See oli see koht, kus räägid selle PAM-i raudteedest ja suhtes kõikest asjas jääd. Ja kuna tegemist oli see tähtsa projektiga, siis see idee teha meile tähenduses Nõukogude Liidule lennuki emalaev, see teema siis nagu tuli sinna komissioni. No keegi seal vist tegi mingisuguse ettekande ja nii edasi. Ja nüüd siis tuleb Gräzini koht, kus ma siis ütlesin, miks seda lennuki emalaeva teha ei ole vaja. 89 ja 90 algus, kui hakati planeerima 90. aasta teise poole eelarve paigutus ja nii edasi. Vist nii. Nii, ja siis Gräzin ütles neile, et esiteks seda lennuki emalaeva ei ole vaja sellepärast, et kui te ta valmis ehitate, teie ehitate valmis. Seda ma mäletan, et ma ütlesin lõppkokkuvõttes minul, kui Eesti esindajal on lausustades üksid puha, ehitage, mida te tahate. Et ma ei ole selle asjanduse spetsialist ja Eesti on ausalt üldes üksid puha. Ehitate, tehke, mis tahate, nii edas. Aga nii sõbramehe poolest, Boris Nikolajevits, sest meie komisjoni esimees oli Jeltsin, võin, et siin on järgmised põhjused. Punkt üks. Kui te ehitate ühe lennuki emalaeva, siis ühe lennuki emalaeva ehitamise tulemus on üks lennuki emalaev. Ameeriklastel on 12. Ja kui te hakkate väga jukerdama sellega seal kuskil seal ringi liikuma ja mingid eskaadrid värgid nii edasi, siis on ameeriklastel sellist aja küsimus, millal ta põhjalaseb või vähemalt, et ta võitlus võimatuks. Ameeriklastel on 11. Nõukogude Liidul oleks olnud üks. Nüüd tuli siis argument number 2. See oli see, mis jõudis Gorbatšovini ja ma tema kaudu sain kuskil mingisuguse vastuse isegi sellele rõtsin. Et vaadake sõbrad, et mina olen jurist ja õigusteadlane. Ja seoses rahvusvahelise õigusega, mida ma ka õpetan, tean ma, et on olemas selline asi nagu rahvusvaheline Montreux konventsioon. Kirjutatakse Montreux. Montreux muide asub Kalifornias, Vaikse ookeani järjest. Seal on üldse sõjaväeõppeasutused, mingisugused on eeldud. Ühesõnaga Montreux konventsioon. Montreux konventsioon ütleb, et laevad, mis lähevad läbi Türgi väinade, saavad läbi minna ainult siis ja siis ja ainult siis, kui Türgi annab selleks nõusoleku. Türgi väinadest ei saa läbi minna ilma Türgi nõusolekut. tuletaksin meelde, et Türgi on NATO liige. Ja see isegi Gorbatšovi ajal või kuidagi see, et oi, et me saame nüüd NATO-ga ja see kõigiga ei ole hästi läbi ja küll nad lubavad ja nii edasi. See ei ole küsimus selles, kuidas te Türgiga läbi saate, vaid küsimus on Montree konventsioonis, mille osalised on USA ja kõik absoluutselt. Neil pole midagi selle vastu, kui teil see laev on, aga te ei saa temaga vahemerre. Te jäätegi temaga hulpima paremal juhul Mustas meres. Noh, seda enam, et mõte selleks, et ameeriklased saaksid Musta merre ka praegu, peavad nad Türgikest nõusolekut küsima. See Montree konventsioon töötab igas suunas. Ja lihtsalt see, et te saate Türgi hästi läbi, ei anna teile veel mitte mingisugust garantiid, et Türgi lubab teil minna, sest noh, NATO keskväejuhatus lihtsalt ütleb, et meil ei ole seda venelaste küna siia vaja. Ja ei saa. Ja reaalne tulemus on see, et te olete selle ehitanud seal kuski Nikolaevis või Sevastopolis või nendes tehastes, no teil on ta nüüd valmis. No ja edasi. Kuhu te saate taga edasi sõita? See oli siis minu argument number 2. Ja nüüd tuleb see argument number 3, mis tegelikult jättis võibolla komissionile vaata, et veel kõige sügavama mulje oli see, et esialgsete rehkenduste kohaselt pidi see lennuki kandja maksima 18 miljardit USA dollarit. See oli see tema vaht. No 18 miljardit on tänane 40-50 miljardit. Ja vaeses riigis, nagu nõukogud riitsed, oli lihtsalt võtta 50 miljardit ja maha visata ja nii edasi. Noh, jääb ära. Ja selles mõttes see meie komissioni üldse tegelikult tuligi, sellepärast, et küsimus oli selles, et kas me oleme nõus eraldama 18 miljardit, võt selleks ja nii. No see asi nii jäigi. Nii et tegelikult jäi see lennuki emalaev ehitamata. No isenest väga arukas otsus, mis seal rääkida edasi. Aga nüüd tuleb selle muinas jutu teine pool. Nüüd, kus Putin on võimu juures olnud Türk aega ja nii edasi, on tal see idee lennuki emalaevast ikkagi kuidagi kogu aeg sõike kuklas olnud. Ja erinevat Jeltsinist, Gorbatšovist ja edasi, Putin on ikkagi põhimõtteliselt nii oma sügavalt olemust, et tähendab tegemist on puru lolli inimesega, kes hirmsasti usaldab rusikaid, kaklusi ja igasugust ja kelle idee ja ideaal on see, et ta peab olema kõige tugevam ja peksab kõik ülejäänud tänaval laiali, nii nagu ta lapsepõlves Peterburi kangialustes tegi. Tarvis ehitama hakata. No, to make long story short, teha nüüd see pikk lugu nagu lühemaks, point oli siis nüüd selles, et hakatigi seda ehitama üleval Severomorskis, ehitatigi valmis midagi. Ta oli mitu vahepealset nimetust peaaegu, et mäletaks oli ka seal peaaegu, et vahepealt, et Juri Andropov või midagi tahaksid. Aga noh, ühesõnaga tema viimane nimetus oli Admiral Kuznetsov. Ja nüüd siis see kärus või valmis. Ehitati vist 10 aastat või veel midagi, ikkagi noh, suur jurakas ja kõik see. No ja siis ühel hetkel lasti ta siis tehasest välja. Ta natuke hulpis seal põhjajäämere juures ja midagi. Ja siis anti talle lahingu ülesanne, et lennuk emakandja laevar, see Admiral Kuznetsov, peab sõitma suurtele meredele, nii nagu Ameerika laevad sõidavad suurtele meredele. Ja no kuna siis sel ajal oli siis ka parasjagu käepärast üks sõjaline konflikt, kuhu võiks saata, oli Süüria. Et saadame selle siis Süüriasse. No Gibraltari väinast nad said läbi, sellepärast seal seda piirangut ei ole, aga muidugi kui ta sõitis, noh, näiteks läbi La Manche väina ja nii edasi, siis jällegi te võite Google seda kontrollida. Tema eripäras ei selles, et tema torust tuli jämedat musta suitsu. Ja siis hakkas igast ajakirjanikud ja karikaturistid ja kõik hakkasid sellest rääkima, et noh, et siis et huvitab, et kas nad kõhtavad seda kattelt seal lepa puudega või mis seal on. Ja siis tema hüüdnimeks oli siis ka lääne ajakirjanik, kes oli samovar. No teiste sõnadega see laev oli, mis pidi nagu, noh, tekitama sellist no hirmu või vähemalt sellist ärevust. Läänes tekitas ohjeldamatud naerupuhangud. Ja neid naerupuhanguid on võimalik ka praegu vaadata. Läheti Google'isse sisse löögi Admiral Kuznetsov ja siis on Vahemeri ja värgid sinna edasi. No loomulikult, no mis põhjus? Põhjus oli tegelikult mingil määral lihtne, sellepärast, et kogu see tema kütuse kaadervärk, mis seal olid ka siis ka tuumareaktoritest edas, no olid niimoodi halvast ehitatud, et no seal siis oligi põlevata jäägid läksid sinna torust üles ja nii edas. No jõudis ta kenasti Süüria juurde, siis kui ma ei eksi, siis seal ta vist isegi tangit nagu millegagi ja hakkas tagasi sõitma. Ah jah, me oleme sellest ju muidega rääkinud siin. Üks väike tähelepanek seoses sellega, et noh, Venemaal on seal kütusekriis ja nii edas. Me rääkisime sellest. Suured laevad, kui nad ei kasuta tuuma kütust ja nii edasi, nende kütus on masuut, mis on tegelikult kõige raskem fraktsioon, kui hakatakse kõrgem fraktsioon on bensiin, siis tuleb petroolium ja siis allpool tuleb masuut. Masuudi eripära seisneb selles, et masuut on küll hea kütus mingil määral. Selles mõttes, noh, ühesõnaga kütus on, okei, võib sõita küll masuudiga. Aga seal konksukese koht on seal see, et masuut tuleb enne kuumaks ajaga. Ja kui masuut on kuskil 7-8 kraadi või nii edasi, siis lükatakse ta katlasse ja läheb. No ja nii ta siis läkski ja seda oli siis korstnast. Ja. Nii et noh, alja naban. Kuski kuu või kaks tegelesid Vene laevastiku juhid sellega, kus need soht tagasi saada. No ja sõnaga ta kärsab ja vee vahe meres seal tagumises otsas ja nii edas. Aga no mis edasi teha? No alates sellest, mis oli probleem, et matsidel pole süüa. Et noh, kuskilt oleks vaja, eks ole, tõsta toiduained peale ja mage vesi ja nii edas. Noh, ka väga suur probleem. Aga ühesõnaga, kui see soov sinna sõitis, siis küsimus, kuidas tagasi saad. Ah jah, muidugi laevastiku asjadest rääkida nii edasi, laeva leenud kõrmades. Konks on seal ju selles, et seal peal on 25-30-40 lennukit, hävituslennukit. Ja sellest 30 või 40 vene lennukist viis said hukka. Tänu Admiral Kuznetsovi laevale. Seal on mitmeid põhjusi. Tähendab, tegelikult lenduril lennata sealt on piisavalt keeruline. Sellepärast, eks ole, laeva selline, noh, tema pikkus, eks ole, ei ole kaugeltki mitte suur. No, umbes noh, praegu kujutan ette, võt siit vasakul algab meil mets peale. Siin on meie majakene ja seal on siis veel edasi ja seal on kartuli ja ernepõld ja lõpeb seal ära. See vahemik, mis on ütleme meil selle aia ja põllu jaoks ja edasi piisavalt suur, on tegelikult umbes pool sellest, mida kujutab endast lennuk emalaevase stardi ja maandumisrada. Ehk teiste sõnadega väga tähtis on ju see, et lennuk võtab kiiresti, eks ole, maksimaalselt tuurid üles ja sisuliselt noh, nagu lendab, see maandumisrada on lõpus, no ütleme niimoodi, nii et lennuk läheb niimoodi üles. Aga veel suurem kunst on see tagasi tulemine. Sellepärast, et kui nüüd ilm on tasane ja nii edasi, no siin on, siis noh, lendur nagu maandub ära. Aga mis siis, kui on torm või lihtsalt väga tugev tuul? Ja maandu nüüd maandumisrajale, mis teeb niimoodi. Kusjuures, ega sa ei saa ju öelda, et ootame nüüd, kuni tuul järgi jääb. No ei saa, lõpeb kütus otsa, nii et ta peab maanduda, saab, võt ka selle ja see üks asja peab. Aga nüüd, kus need soft, need lennukid hukkajas. Tähendab, see tegelikult on niimoodi, et kui lennuk tuleb maanduma, siis on niimoodi, et siia, see on nüüd siis maandumisrada. Siia on pandud võt niisugune tross, üks on. Siis siia on pandud teine tross ja siia on pandud kolmas tross. Ja kui lennuk siit nüüd maanduma hakkab, siis maandumis hetkel ta viskab välja tal on lennuki sabas, on seal trossiga kinnis, on suur konks, mille nimi on tail hook, ehk sabakonks. Ja see on siis nüüd selles, et tähendab, ta nüüd maandub, ta on siin ja ta viskab selle konksu nüüd niimoodi välja. Ja konks võtab, eks ole, sellest trossist kinni. Ja nii pea, kui ta on sellest kinni, siis tross tõmbab ta tagasi ja ühesõnaga tross aitab tal pidurdada. Neid trosse ma ütlesin, on kolm. Põhjus on väga lihtne, tähendab, oletame, et see konks, mille lendur välja viskas, ei tabanud seda konksu, vaid läks nagu mõelda, siis ta võib siia saada, ta võib ka kolmanda saada. Nii et tal on nagu kolm šanssi, mis tõmbavad ta seisma. Muide selleks, et aru saada, kui suured ülekoormused on maandumisel, on üks asi, mis on lendurit 28-29-30 aastat veel, selline elukutseline haigus on silmasarv kesta eraldumine. Sellepärast, et maandudes see on nii kõva, et automaatselt silmasarv kest eemaldub. Mitte kohe, aga see lihtsalt näitab, noh, kui juba see värk on selles, et nende lendurite põhiprobleem on silmasarv kestade ja nende noh, lahti tulemine või see, just nimelt sellepärast, et nad pidurdavad ja lendab väga lühikese maa peal. Aga nagu ma ütlesin, ma võin jällegi eksida, neid võis olla tegelikult 7, aga mul lööb praegu ette 5. Tähendab 5 siukest lennukit, admiral Kuznetsov virutas merre. Tähendab, kahel juhul oli niimoodi, et noh, kui lennuk ei saa kuidagi nende konksude, tähendab nende trosside külge, siis ta tõstab oma tuurid üles ja läheb järgmisele ringile. Tähendab, noh, niimoodi ja nii läheb ära. Seal paaril juhtumil oli see. Siis kahel juhtumil oli see, et noh, ta nagu ei saanud konksuga külge ja see, aga lendurid jõudsid reageerida, nad katapulteerusid, ühesõnaga nad läksid üles. Ja sellega meil on 4 käes. Ja nüüd oli siis 1 või 2, mida ma täpselt ei mäleta, kes läksid siis kabiini sees ja nii edasi ja läksid ja uppusidki sinna ära. Mis see Kuznetsov asjasse puutub? Sest tegelikult ütleme, ma tahaks väga rõhutada, et nende lendurite töö on kurad ja raske. Ja süüdistada neid, et noh, nad ei oska lennata ja edasi, noh, ei ole, tähendab, see on ikkagi niivõrd võimas, on see värkik seal. Ja, aga kus need soovi pull või? Kus need soovi pull oli selles, et võt, nüüd on, eks ole, siin see tross, konks tuleb siia taha. Ja kui ta siia taha tuleb, siis natukene see tross annab järele ja hakkab siis seda niimoodi pidudama. Kus need soovi tross oli nii kõva, ja nii sirge, nagu raudlatt, mille tulemus oli põhimõtteliselt see, et lennuk nagu sai sinna otsa küll, aga siis pärast seda ta maandumisrajal sisuliselt peatudes kukkus linuli. Sellepärast, et see, selle trossi, noh, ütleme, see, selle trossi ratas või see, mis peaks seda järgi on, noh, lihtsalt oli ära roostatama. No ja nii igasugused asju nüüd veel. Aga nüüd siis seotas selle armea või selle tõenäolistliku aastapäeva väga ma tuletan mööda, et siin on niisugune mul. See oli niisugune värk, et tuli see uudis 2-3 nädalat tagasi. Ma arvan, et siin kuskil paari päeva pärast ma leian seda asja täpsemalt üles, aga see ei ole tähtis on see, et uudis ise on huvitav. Nimelt Vene merelaevanduse juhtkond, admiralid ja põhjalaevastiku juhtkond, nii edasi, otsustasid, et admiral Kuznetsov tuleb ametist maha võtta. Et temast enam kunagi mitte midagi ei saa. Sellepärast, et viimased 10 aastat seisis ta Severomorskis remondiks. Ja küll seal siis keevitati ja küll seal siis tehti ühtepidi ja teistpidi ja ikka ei saadud teda kätte. Ja siis kui asi vahepeal oli juba nii kui hakkas kergelt minema, et võib-olla siis oli niimoodi, et laevu paratatakse dokis. Dok on niisugune konstruktsioon. No, ja siia sõidab, eks ole, siis laev sisse ja toki pealt siis keevitatakse, tehakse kõiki neid asju ja nii edasi, nii edasi. On olemas kuiv tokk, kui see laev tõstatakse sinna üles ja on märk tokk nii edasi. Aga nüüd tähtis point oli see, et selles märjas tokkis, kus need soovi remonditi, järjekordsetest jamadest ja seal vahetati roostetanud osi välja ja nii edasi, juhtus see, et toki küljes olev siin selline külje, kraanad on, eks ole, mis niimoodi teeb. Kraanad kukkus admiral Kuznetsovile peale. Kus juures, noh, selle kraana üles ajamine oli omaette suur kunst. Aga pull oli ka selles, et see kraana kukkus selle koha peale, kus on siis laeva see komandupunkt või tähendab see torn, mis laeval lennuki kandjal on. Ja noh, ühesõnaga see kraana virutas selle torni, kus on siis kõik need tüürmeni asjad ja mootorikontrolli asjad ja kõik see, mis reguleerib seda laeva käiku, ühesõnaga see kõik oli tehtud sotiks. Seal olid mingisugused riistad, millest see vaikselt Vene prokuratuur natuke tegeles sellega, sest seal olid juba mingisugused riistad, seal kürokompassid ja ma ei tea, mis asjad kõik veel. Tähendab lihtsalt selgus, et need läksid mustale turule müüki, kõigepealt Severomorskis, aga siis ka Peterburis, kus mingitele firmadele ja meeles müüdi need asjad maha seal. Aga no, meie jaoks on praegu tähtis järeldus. Kuidas pidi ka ei oleks? No, kraana on kraana, eks ole ju? Ja kraana on, no, ütleme, sellikene metallkonstruktsioon, eks ole, kus, no, ta ei ole ju tehtud täis rauast. Kraana on tehtud suhteliselt sellisest, no, üksikutest, ütleme, metallilattidest ja on kokku pandud nii, nagu me neid ka siin Tallinnas näeme ja kus iganes. Ja nüüd, kui niisugune hõre metallsõrestikuga konstruktsioon kukub laeva peale niimoodi, et kogu laeva juhtimismehanism ja torn on sodi. No siis me võime ainult oletada, tähendab, milline oli selle laeva juhtimissüsteemi väärtus reaalses lahingu olukorras. Siis siin on tõesti niimoodi, et Mao saare 12 meest saadavad selle, kus need soovi nahkuisse ja on see laevakene ka omadega õhta. Nii et võt, niisugused on meie mõningad võtted seoses Vene laevastik vaastapäeval. Aga kuna meil on praegu veel natuke aega, siis ma tuletaksin meelde veel ühe momenti. Et no, mis moodi me siis nüüd ütleme kogu selle asja kohta, et no, Baltimere laevastik on roostetanud, Mustamere laevastik, aga kus kohast tuleb see legend? See Krasnas Navjonni, Baltiiski flot punalipuline Balti laevastik, mille kohta muide ka venelased isfüütlad, et tega temast seal mingit asja ei ole. Ja see on see sama teema. No, oletame, et see Baltimere laevastikul pole õieti välja sookeanid, see praktis peaga mitte kedagi. Sellepärast, et võtta, no, kujutage ette, et kuna nad hakkavad seal Severodvinskist või sealt tulema tänaga, sellest Balti laevastikust ja mis iganes. Ega nendel on ju ka ees. Tähendab vahel, tähendab siin on Soome, siin on Eesti. Mingisugused rannakaitsepatareid on meil juba praegu olemas, lähevad veel kõvemaks ja kui ühel hetkel me lihtsalt otsustame, et venelased ei saa Balti laevastikust mine, no siis nad ei saagi. Ehk teiste sõnadega ta istub jällegi nii nagu oleks istunud see admiral Kuznetsov Türgi väinades, nii istub Balti laevastik tegelikult Soome ja Eesti ja no siin Hanko ja no ja praegu mis veel iganes, nüüd kus Rootsi on ju ka siin samas NATO ja edas, nii et sõnaga tegemist siin sügavalt mõtetu institutsiooniga. Aga ikkagi tegib küsimus, et aga võt see Balti laevastik ja ja Putin käib seal rääkimas, et mis on siis nüüd õieti see, mis teeb Balti laevastiku nii kuulsaks või nii tähtsaks Vene legendides ja jutudes. Ja vastus on väga lihtne. Kui te keegi olete juhtunud nägema mingisuguseid filme oktoobri revolutsioonist või oktoobri mässust 1917 või mingisuguseid pilted olles tähest, siis üks asi, mida te näete, on see, kuidas mööda Peterburi käivad ringi madrused, kellel on, eks ole, siit vöö ja siit padruni vöö ja nii edasi ja siis need püssid õlgadel ja nii edasi. Ehk Balti mere laevastikus olid ühed kõige olulisemad tegijad, Balti laevastikud padrunid olid olulised tegijad sellel Lenini bolševistlikul mässul. Ja selles mõttes ütleme see legend, pluss no see laev Aurora, eks ole, mis tulistas. Ja sõnaga, see laeva jutt oli bolševike jaoks, no kuidagi no see oletame niimoodi, et ikkagi oluline. Ja siin võibolla on veel üks asi, millest venelast väga palju järmast rääkida, aga mis on iseenest väga tähtis, on see, et Peterburi vastas seisab kindlus. Kindlusrind, kus muidu elas Liivia Koidula, oma mehega. Kronstadt. Ja kui nüüd 17. aasta lõpul, 18. aastal, 19. aastal sai selgeks, mida bolševikud teevad? Bolševikud lasevad inimesi maha, bolševikel on VCK, eks ole, kes tegeleb sellega. Inimeste käest Peterburis võetakse leib ära. Ja nii edasi, et riigi tuuma aetakse laiali, parlamenti ei ole ja nii edasi, et selles olukorras, kui nüüd Kroonlinnas olevad madrused hakkasid nägema, mida bolševikud teevad, leidis aset Kroonlinna ülestõus või Kroonlinna mäss. Noh, need juhtisid siis mitte bolševikud, menševikud siis, aga ka anarhistid, kelle idee ja plaan oli Lenin ja bolševikud ja nii edasi Peterburist välja peksta. Sellepärast, et nüüd revolutsiooni lõpupoole hakkas selguma, et bolševikud on rahva vaenlased. Ja nüüd selleks, et sellest jagu saada, saadeti Kroonlinna vastu need Valtimere madrused, kes juba Peterburis olid. Aga mitte ainult nemad. Tegelikult saadeti sinna Petrogradi linna juhid, Petrogradi nõukogu liikmed, töölised ja värgid ja nii edasi. Saadeti neid Kroonlinna Baltimere madruseid tapma ja maha laskma. Ja see oli üks kõige õudsemaid asju kohe selle revolutsiooni alguses. See oli siis, kui need kallale tungivad mässu maha suruvad Balti laevastiku madrused hakkasid inimesi elusast peast jää alla uputama, kui nad hakkasid neid piinama sel teel, et neil rajuti ära kehaosad ja mis iganes ja nii edasi ja lõpuks see mäss surutigi maha. Aga samal ajal on see kuidagi nii oluline moment Vene ajalasemise öeldes, noh lihtsalt öeldes, võt Kroonlinna mäss. Aga ei räägita sellest, mis selle Kroonlinna mässu taga oli. Nii et selles mõttes ütleme ka see võibolla Vene viimane katse, selline viimane suur katse Leninist ja bolševikest ja nii edasi kuidagi jagu saada, on ka seotud tegelikult Baltimere laevastikuga. No ja lõpetuseks siis võibolla nii palju veel, et selle Baltimere laevastiku ja selle Kroonlinna mässuga seoses ja nii edasi on üks seos Eestiga. Ja Eesti on meil siis lühidalt öeldes niisugune. 24. veebruaril rähistatakse Nõukogude armee ja nüüd siis Vene armee aastapäeva. 24. veebruar. Mis siis juhtus 24. veebruaril? 24. veebruaril tuli üks kamp, noh tegelikult kuskil 1000 madrust, eesotsas ühe sellise anarhistiku juhi Pjotr Dõbenkoga, ründas Narvat. Ja tegelikult oli niimoodi, et Narvas nad põrkasid kokku sakslastega, ja põgenesid, kus juures nad põgenesid niivisi, et tähendab järgmine teema on see, et bolševike nõukogu esimees Kaasanis, kujutage ette, see on Volga keskel, Kaasanis ütles, et linnas tekkis korra lagedus seoses sellega, et saabusid Baltimere madrused eesotsas Dõbenkoga. Ja nüüd kujutage endale ette, tähendab, ära joosta Narvalt Volga keskele. Kui võimas see ära jooks ikkagi pidi olema, kus juures nad jooksid ju Moskvast mööda. See on see seadne pool. Ja nüüd teised pool, kes neil Narvas vastas olid. 7 või 8 Saksa mootorratturit ja 50-60 Saksa jalaväelast. Me ju teame, et 24-ndal oli ju tegelikult niimoodi, et kuulutati välja Eesti Vabariik, eks ole ju. Ja me teame, et ju kuulutati välja Päts ja Konnik ja Vilms ja edasi, sellepärast, et sakslasi ei olnud. Kui sakslasi ei olnud veel Tallinnas, no siis paljuki see neid seal olla Narva all. Nii et teiste sõnadega, et Dõbenko põrutas minema, tähendab täieliku argpüksina, kus juures sellest on ka hiljem räägitud, et need madrused, kes olid kogu oma teenistuse veetnud soojades, kubrikutes, laevades ja rahuliku elu ja rahuliku töö peal, kui nad nüüd ükskord nägid mingisugust välismaalast püssiga ja nii edasi, et kuidas nemad siis nüüd niimoodi. Ja nüüd siis tekibki niimoodi, et Vene armee aastapäev ja meie vabariigi aastapäev langevad omavahel kokku. Või no suuresti langevad kokku just nimelt sellepärast, et noh, oligi siuke, noh, omaette küsimus on see, kuidas need 8 mootorratturit sinna said, aga no fakt on see, et seda on Narva enda elanikud meelde tuletanud ja seda Dõbenko ära jooksmist ja noh, mis iganes. Nii et selles mõttes Dõbenko kui madruste juht ja see on ka seotud siis Eesti Vabariigi ja kõigi nende asjadega ja nendast. Aga no okei, hakkame siis lõpetama. Tähendab, nüüd on niimoodi, ma ei tea ju muidugi, ma loodan, et siin nüüd midagi ikkagi salvestati. Ma loodan, et ma kolmas kord ei jõua enam seda teha. Ja siis ma kasutan ühtlasi ka juhust, et paluda teid aidata meid neid asju tegemast sellepärast, et kuigi, ja ma rõhutan, kuigi me töötame või vähemalt mina töötan kindlasti absoluutselt ilma rahat. Ja ma ei tahagi seda raha saada, ma tahan, et mul oleks võimalus teiega juttu ajada. Aga ega see ei tähenda, et kõik see, mis me teeme, isenesest midagi ei maksa. Noh, ma ei räägi ainult elektrist, aga lihtsalt põhimõtteliselt kaamerad, asjad, tuled, värgid, nii edasi, nii edasi. Need asjad kõik maksavad ja noh, need on reaalsed kulud ja oleks muidugi äärmiselt tore, kui te saaksite meid siin osas natuke aidata. Lõppkokkuvõttes, kui me räägime, et ma lähen kinno ja maksan 20-30 euri, ma arvan, et ütleme, minu see tunniajaline jutt on nii, ütleme, pool kino või veerand kino, nii et ütleme, üksüge 5 euri või midagi oleks igal juhul. Ja kui ei, siis lihtsalt tulge uuesti meid vaatama ja mina räägin siin nüüd järgmine neljapäev. Praegu me oleme siin siis Muhus. Ja järgmine neljapäev on, kuna siin kandis on vaja lindiseid, järgmine neljapäev on meil siis Hiiumaalt. Niisugused on meil need lood. Kõike head, nägemist. Tšau!
see aeg on kiir küll tulema. Laps oota aeg arstis ta, see aeg on kiir küll tulema. Aeg tuli maa ja mehe peal, silman ta seletas. Ei poolt nii armas polnud seal kui küla tänavas. Ei poolt nii armas polnud seal kui küla tänavas.
West, they not dance out.